Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Tihomir Levajac, pisac i profesor srpskog jezika u penziji, dobitnik nagrade Udruženja književnika za 2019. godinu i dobitnik Pelagićeve nagrade za 2020. godinu, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. O gospodinu Levajcu i njegovom književnom dijelu možda najbolje govori jedan od recenzenata njegove knjige Mašta, taština i ništa, gospodin Goran Dakić. Ako ste svojevremeno prije 20 ljeta pročitali Jopet Sudaniju i pomislili da Levajac nikada više samoga sebe neće preskočiti, ako vam je nakon toga šaka pao ocijaj duha i ukoliko ste još jednom pomislili da Levajac poslije toga nema šta da kaže, možda ste potom pročitali Oproštajno pismo starog hrasta i rekli i Levajcu i sebi da je to to. Da je pisac udario posljednju tačku, posljednje tri tačke, the end, to bi bilo sve narode. Ukoliko ste i dalje lakomo prevrtali po biblioteci i u ruke uzeli priču koja luta svijetom, bit će da ste se još jednom prevarili i da ste još jednom pomislili da je to Levajčev testament, možda čak i rukopis koji će ponijeti sa sobom kada krene tamo gdje svi moramo jednom. Zalud. Levajac jednostavno ne želi da ostari. Ne padaju mu takve stvari na pamet. Gospodine Levajac, dobroveče i hvala što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala što ste me pozvali.
Evo, kažem u najavi, vi ste književnik, profesor srpsko-hrvatskog i hrvatsko-srpskog jezika u penziji. Da kažem odmah na početku da ste dobili godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2019. godinu, a također za 2020. dobili ste književnu nagradu Pelagićev runolist. Koliko za vas znače ove nagrade?
Pa svakom je svaka nagrada draga. Priznanje čovjeku da je u nečemu uspeo, da je možda u poređenju sa drugima bolji. I drago mi je da sam i jednu i drugu nagradu dobio. Mada, kažem, ne mogu da se ne zapitam. Malo mi je ta nagrada sad i tugaljiva. Znate zašto? Ovaj roman koji je nagrađen od
tako,
udruženja...
Koji se zove Mašta, taština i ništa.
Od Udruženja književnika Republike Srpske. Taj roman tematski nije toliko vezan za Republiku Srpsku i ovu sredinu. A po mom uverenju, pošto sam ja autor svih svojih knjiga, čini mi se da su mnogo značajnije knjige i za grad Banja Luku, i za krajinu, i za Republiku Srpsku, prošle nezapaženo, nenagrađene. Recimo, knjiga anegdota Profesori i učenci Banjačke gimnazije u anegdotama. To nije, takvu knjigu nijedna škola nema. Imaju monografije. Ali da čitava knjiga, 380 stranica, 139 anegdota, po imenu, i učenika i profesora, govori o odnosu profesora učenika. Imaju monografije koja je istorija škole, koja je osnova. Koja... Ali ovo to, te provale na časovima, bežanje časova, podvale, prepisivanje. Ili recimo knjiga o pobijenoj deci u Šargovcu, priča koja luta svijetom. koja je na 18 jezika svjetski prevedena, zato što se taj događaj zataškavao, a prevođeno je da ode u svet, da se svet upozna. I koja je jedinstvena sa tim, sa prozivnikom pobijene dece. Eto, ona je isto ostala nezapažena. Ja sam posle napisao monodramu koja se isto tako zove i koju je premijerno izvela glumica Narodnog pozorišta Radenka Ševa. Prošle godine, 7. februara, dan kad su deca pobijena u Šargovcu, na mjestu gdje su pobijena. I igrala posle 10 puta raštim povodima. Ili recimo knjiga o ratu u Bosni i opet Sudanija, koji je 7 izdanja doživeo na srpskom i preveden na engleski jezik. Nezapaženo, nenagrađeno, da tako kažem. Ili knjiga o starom hrastu, što se osušio. Roman Opraštavam pismo starog hrasta. Da sam ja zamislio da stari hrast meni piše. Pa za 200 godina, koliko on otprilike ima, da mi ispriča sve istorijske događaje koji su prešli preko Banja Luke, da mi ispriča koji su ljudi živjeli u Banja Luci, za kojih je priča ostala. I na kraju tu svoju sudbinu. Kažem, ostale su nenagrađene ne zbog mene kao autora. Nisam ja bitan tu. Nego je bitna tema i značenje te teme za grad, za sredinu, za Republiku Srpsku. I međutim, te nagrade su mimo išle i žirije sad u saopštenju, ako ste čitali, je pažljivo rekao, primetio da su moja dela, iako ne nagrađena, doživala po 2, 3, 5, 8 izdanja pojedina. A nisu nagradu, nikakvu nagradu imala. I da je to, kako je žiri rekao, nekakav disbalans, to je njihov izraz, disbalans. Da neko čije je dela toliko su puta štampana, prođu nenagrađeno. Pa je kao, eto, oni ovu nagradu daju da taj disbalans smanje.
A gospodine Levajac, da li vi kao književnik možete da izdvojite neko vaše omiljeno književno djelo? Da li imate neku svoju knjigu koja vam je posebno draga?
Pa to je teško o tome pričati. To je ona priča o majci i deci. ja sam kasno počeo da pišem i mada svi počinju u mladosti i to poezijom. Ja jednu pesmu nisam napisao. Posle sam nešto o tome razmišljao kako je to moguće. Pa sam došao do zaključka da nisam napisao zato što nisam voleo mjesec da opisujem. Nisam mogao ni u pismenu zadaći u srednjoj školi da čitaoca obavešten kako on menja oblik, kako noć uglavnom sija, kako možda bude u obliku tepsije, kad to čitalac i bez mene zna. I pošto sam zavoleo književnost u Čačanskoj gimnaziji i otišao da studiram. A predosjećao sam da ću i ja biti pisac. Ali da ću kad tad, da ću neke knjige napisati, da ću neke smešne nagrade dobiti.
Kad dobili ste brojne nagrade, evo kada pominjemo nagrade, da pomenemo svakako književnu nagradu, Pelagićev Runolist. Vi ste dobitnik za ovu godinu, 7. laureat. Pisali ste inače o Pelagiću, ili tako?
Pa sad kad sam dobio nagradu, darodavac očekuje od mene da javno sastavim neki tekst, da ga oni štampaju, dakle na promocija još zvanična predaja te nagrade nije bila. Trebala je biti za dan Banja Luke, pa je zbog ovog svega odloženo, da je na toj svečanosti pročita. I ja sam sastavio jednu priču u kojoj posle mi je Ranko Preradović, koji je tamo glavni u toj književnoj zajednici Vasu Pelagić, rekao da niko od ovih šest dobitnika nije na takav način Pelagića predstavio, dokumentovano, sa slikama. Ispričao jednu poručnu priču gde je Pelagić odigrao odlučujuću ulogu. Odnosno, njegov narodni učitelj, to jest njegov koncept lečenja prirodnim sredstvima i tako što je
mogu... A ispričali ste jednu vrlo zanimljivu priču, ja bih vas zamola evo da kažete i našim slušalcima. Riječ je tu o vašem bratu.
Pa mi smo, to je bilo 50. godina, kasna jesen, svi su radovi završeni i sad ostalo je još, otac je posekao suncokret i tada nije bilo neki mašina za istresanje tog suncokreta, sve ručno radilo. I treba to seme da se iz onih kolutića koji na sunce liče istrese i to mogu i deca raditi. A pošto je nas bilo devet, naravno nismo svi radili, ova najmlađa sestra, ona je rođena 45. Ona je mogla imati tada 50. godina, 5 godina, ona nije, a svi mi čitav dan tamburamo. I negde predveče, a otac je, pošto je džibra prevrela, tamo zarozio kazan u Kačari, Čuča, stada struje nije bilo, između Čačke kralje, ali nije u jednom selu. I pred samo veče, kad je založio kazan, došao do nas na gumno, gde smo mi to radili, s fenjerom upaljenim. I u nekom trenutku rekao brato mom, koji je mlađi 17 meseci od mene, uzim fenjer i vidi da li je kazan potekao. I on je otišao i mi smo nastavili radimo i samo smo čuli kad neko je zajaukao. Skočili mi tamo, imao šta da vidimo. On je ušao, to je totalni mrak. I da bi se uverio da li je kazan potekao, onaj fenjer luli da potiče, a znate prvenac, koliko je jak. Dohvatio plamen, buknulo i on je sav izgore. Mi smo dotičali, on trči oko sebe, ne zna ko muva bez glave, oči mu zatvorene, otekle, sve se gorelo, obrve i to. Nekako smo uhvatili, smirili, odveli u kuću i otac je tad, to niko nije pomišljao, niti je bilo hitne pomoći tada, ni na bolnicu, na lekara, sa ormara uzeo Pelagića, otvorio knjigu i gledao, našao tamo gde je Pelagić opekotine leči. I rekao majci da iseče crni luk, crveni na kolutove. I onda su njemu čitao lice to prekrivali, naslage pravili, a onda preko toga stave krpu da se upari. I onda posle izvesnog vremena menjali. I onda je sa tim lukom spadala i koža koja se oljuštila. Skroz trepavice izgorele, obrve i to sve. I na kraju, sutra su navodili lekaru, lekar neke meleme još dodao i ta priča se tako završila. On je bio jako, nas je pola na oca, pola na majku, otac je crnomanjas majka, kako se to kod nas kaže, beloperasta. On je bio izrasto na oca crn i imao je crnu kožu i pomalo čak i prljavu, toliko je crna i zvali ga mi crni. Međutim, posle toga, kad mu se ta koža oljuštila, a da nijedan ožiljak ne ostane, nikne mlada, rumenkasta, ko da je neko doterivao obrve, brkovi, a onako je bio lep. I sad je, on bi verovatno bio lep, a bez Pelagića ne bi. Eto, to je ta priča.
Znači i duge trepavice i brkovi. I šta ste napisali da bi mu, da je Clark Gable bio, pa ne bi ga niko ni primijetio.
Da, poredili ga sa
pored vašeg Miroslava.
Jeste. Da. Znam kad otac
ga... Da su ga djevojke iz gimnazije čekale u redu da ga vide.
Pa u Kraljevo, neko Save Bosance, otišao na zanat. I gimnazijalke dole idu u školu izutra i nađu pored njegove radnje i u redu čekaju da ga vide i onda da im da, on ulepša idu u gimnaziju. Pročao se kao najlepši momak, posle bio u Čačku, posle u Kragujevcu, tako. Da. Eto, to je ta priča vezana za nagradu Vaso Pelagić.
Da, jedna vrlo zanimljiva priča. A kada evo govorili smo o vašem bratu, da pomenemo, da se vratimo na vaše djetinjstvo. Znači, rođeni ste u brojnoj porodici, vas devetoro, braće i sestara, vi ste peti rođeni, je li tako? U jednom mjestu u blizini Čačka ste rođeni.
18 km Čačak, 18 Kraljevo, s tim što mi administrativno pripadamo Čačku. Inače, ja nisam imao sreću da se rodim u cveću livada.
Kao vaš otac.
Kako Miroslav peva.
Da.
U Mrčevcima. On se u svoje vreme privenčao. Došao u Kačulice, ali ne za moju majku, nego za Desanku koja je bila jedinica. I njen otac se zvao Tihomir. Ja nosim ime po njemu. To je zanimljivo, njen otac Tihomir bio je kmet u selu. Znate šta je kmet? To je. I sad na putu Čača Kraljeva ima kafana i on jedno veče, predveče, sumrak pada, sede u kafani sa nekim prijateljem i neko je kroz prozor pucao i ubio ga. To su, jel ti majstorovići su bili porodica Hajduci. I moj imenjak Tihomir je bio otprilike to. I otac mi je pričao da je 6 ljudi ležalo u zatvoru, a da se nikad nije dokazalo koga je ubio. A njegova žena Anka posle pola godine od tuge umre za njim. I Desanka, devojčica 15 godina, 16. Ostane sama, a imanje je ogromno, 60 hektara. Kad se zadevojčila tamo, a tetka je došla da živi s njom u kući, prosinavali. Nije htjela ni za koga da čuje. I sad moj otac je imao, da ispričam to, on je bio jako lep čovjek. I u 14. godini majka moja je probušla uvo i stavila minđušu uvo. Reklo bi se da je bio panker, a nije. Što je ona to uradila kad je muž umro, a on rastao kao... Ona se bojala da ga neko ne urekne. I probuši mu uvo da ga ta minđuša od zla brani. Da u nju gledaju, o njoj misle otkud kako, a ne o njemu. Kako da mu napakost.
Da.
I on je imao ujaka jednog dole u Goričanima i on je, kako se to kaže kod nas, Desanku njemu nasočio, odnosno predložio da se s njom oženi. I kad su došli njih dvojica da pitaju za Desanku, dole to naše dvorište malo ponizbre ima kapija, Desanka je bila u kući sa tetkom, pogleda kroz prozor, idu dvojice ljudi, ovaj stari, ovaj momak, i rekla tetka, prvi put vidjela mog oca, ako ovaj dolazi, a pita za mene, odmah se udajem. To je i tako bilo. I onda su imali u braku jednog sina koji je umro u 4. godine upale pluća i ona se u 30. godini razboli. I otac je, oni su, pričao mi je, dole u Mršaću, to je prema Kraljevu, kraj Morave, 12 hektara njiva. Znate šta je njiva kraj Morave, 12 hektara. Prodao da bi nju spasao. međutim nije bilo spasa. I pričaju kad je umrla, kad je htjela da umre, da je rekla ocu: evo, mi smo imali prvo, nemoj čekati godinu dana pa da se ženiš. Koliko, ako se oženiš do 6 mjeseci, ne treba da me žališ. To je neki običaj narodni. A molim te, mi smo imali jedno dete, nismo imali sreći, ono umrlo, da imaš 9 djece. Ona mu rekla samrti. I eto, otac je imao nas 9. Ja sam, ovako, pošto sam bio fizički najnežniji, kako majka kaže, veritizan, kako je pričala, a učio sam onako, nisam bio neki poseban đak, onda oni reše da me daju na školovanje i onda posle 8-godišnje gimnaziju u Čačku završim, a onda u Beogradu fakultet.
Jeste, a kažete niste bili poseban đak, ali ste bili dobar student, završili ste za 3 godine i 7 mjeseci, ili tako, srpsko-hrvatski, tada se zvao srpsko-hrvatski jezik i književnost.
Jugoslovenska književnost. Zamislite, ja koji sam tamo rođen, da imam ujake, stričeve, strine, braću, sestre, svu rodbinu, da me sudbina odredi da dođem u Bajoku.
I dalje govorite ejkamski, rođeni ste u Srbiji, a godinama, odnosno kao nastavnik, počeli ste da radite u Mrkonjić gradu, zatim prelazite u Banja Lučku gimnaziju. Kako se to dogodilo?
Kako se dogodilo? Ja sam prvo u Mrkonjić došao, imao sam jednog zeta koji je oženio moju mlađu sestru i koji je otvorio kafanu u Baraćima. I onda se u to vrijeme pričalo da se ukida privatni sektor, kafane i to. I onda on, da mu ne bi ukinulo, a pošto se kao ugostitelj pročuo, pređe u Mrkonjić da bude šef restorana u hotelu Krajina. I sestra s njim. I ja sam, kad sam vojsko služio, došao početkom septembra i on iz Bosne došao tamo u Kačulicu i navalio na mene. Ja, pito ja to što ti predaješ njima treba, mole, ajde sam. A on bio laf u gostelju, ali je bio Žika, čuveni volan i to. Ja sam ga voleo i krenem s njim, jer znam da je zanimljivo. I sad to je moj prvi doživljaj Bosne i to. I bilo mi jako zanimljivo. I Mrković je na onom brdu, na ono, kao da će da dole da se survao. Vekovi oba opstaje ipak. Ta pomešanost vera, nacija, sve mi to zanimljivo bilo.
Kako ste doživjeli to?
Jeste,
sve,
i to da. Sve. Prvo polugodište. Međutim, drugo polugodište vidim ja Mrković mali, ide čovjek otud, ja vidim šta misli. I rešim da idem. I preko leta bilo tih konkursa tada. tražili profesor matematike srpskog i to. Ja konkurišem i na 5 mjeseca sam ja bio primljen. I tu gdje sam bio primljen nisam otišao. Nego kad je leto bilo otišao u Kačulice i tamo imam nekog drugara, Tomu Lazovića, koji je studirao ekonomiju. I on kaže, što ima jeftino studentsko odmaralište u Petrovcu, dole skoro džabe, ali ne im kinte. Ja kažem, Jarko, imam ja para, ajde ja ću da te vodim, da ti platim, pa ti kad diplomiraš, vodiš mene. I tako mi odemo u Petrovac. Iz Petrovca, ajde, jedan dan dođemo u Hercenovi, da obiđemo Hercenovi. I hajde da vidimo Igalo. I sad je tad Hercegnove od Igola bio, nije bilo spojeno kao danas. Izađe se i Livada, pa onda Igalo. I mi došli tamo nedjelja popodne, sjeća se, neki seljak na obali prodaje kruške. Kaže on meni, jesi da zato da uzmemo krušak, Jarko, jesam. I uzeo mi kilo krušaka, a nije bilo kesa ili ne znam, seljak ima novine. I zavije u novine, u borbu, a borba bila ona velika, možda legneš u nju. I sad ode on, ima česma neka da operemo, ja one novine zgužavam, vidim konkurs Banja Luka. Medicinska i gimnazija traže profesora. I ja sutra dan možete zamisliti što...
A vidite da ništa nije slučajno.
Ništa. Šta je odlučilo, odredilo moj život, čitav život?
Da.
Jedne...
Kilo krušaka, kažemo, zamotanih jeli u list novina.
I posle toga Tomo se vrati tamo u Kačulice, ja prodržim gordo Splita u Kastelima, ovi Mrkonjiće imali odmarališta, ja s njima, i dođem u Mrkonjić, neke klince po baru bio na popravni, završim to, spakujem stvari i dođem ovdje u Banja Luku. I sjećam se, prvo odem u gimnaziju, kod bio tada direktor Radić, čuveni direktor, posle on otišao u Beograd za direktora. Ja ga pitam i on kaže da su oni rešili da prime Ljilju Stanar. A Ljilja Stanar je sa mnom studirala, profesorica. I ja sam diplomirao u junu, ona je diplomirala u januaru, 6 mjeseci posle mene. Ja kažem, kako ste morali nju da primite, ima godinu dana radnog staža. On poče, pa kaže, znate, ona stanuje u mom dvorištu. Jarko, pa recite mi to. I ja da izađem, i taj Radić kaže meni, a to mi je ostalo u sjećanju, mene se čini da je direktor medicinske škole bacio oko na vas. Nije meni video. Bacio oko. Ja tamo dođem, je bio neki sekretar Žika Stanković, poslije sam saznao njegovo ime, a to septembar mjesec, nastava treba da poče, avgust, kraj avgusta, a ja u japankama i kratkim pantalonama, 25 godina. Uđem kod njega, dobar dan, šta ste li? Ja kažem, hteo sam informaciju za ovaj nakladni konkurs. On kaže, svi učenici koji su naknadno primljeni, jedan spisak u holu. Ja kažem, pa izvite, ja nisam konkurisao da budem učenik. On pogleda ovako, jao, izvinte, znaš, i tako. I sačekao sam neki dan i prime. Eto.
I tako počeli ste u medicinskoj, kasnije ipak u gimnaziji.
Jeste, medicinska je imala tada tih tragičnih momenata poslije zemljotresa, kad je škola srušena. Mi smo poslije zemljotresa bili u Sarajevu, vratili se onda u vagonima, onda i onda je to počelo seljenje iz jedne zgrade u drugu. Sad, kako je grad medicinskoj školi uzeo taj da napravi gimnaziju, to ja ne znam šta je po sredi bilo i ko je tu odlučivao. Kraj bolnice bio internet u medicinskoj školi, internat. u medicinskoj školi i tako. I posle tog seljenja onda nekih, onda smene direktora, pa drugi direktor, pa podmet i meni reši, ja napustim i onda pređem u gimnaziju.
I u gimnaziji, osim što ste bili profesor srpsko-hrvatskog tada jezika, jeli, vi ste imali brojne sekcije. A imali ste i estradni klub gimnazije.
EKG.
Da, EKG. Kako je to sad sve izgledalo iz ove perspektive?
Pa recimo, mene su mnogi nagovarali da ja tražim još jednu penziju za nastavne aktivnosti. Jer kad se sad osvrnem unazad, recimo samo u gimnaziji, sad da vam nabrojim. Prvo taj estradni klub, ja kad sam došao, Smilja Kerkez, direktorica, kaže meni, kolega, mi od vas, mi smo čuli da ste vi u tamo, ja sam vodio izviđače u medicinske, odred Vahida Banglajlis, tako se zvao, da ste vi aktivni sa omladinom, mi očekujemo da vi radite ovde sa omladinom i zato smo vas i primili, kao to je bila preporuka. I ja tada rešim da osnovim EKG. Taj EKG je bio ne znam koliko godina, to se više nikad neće ponoviti u gimnaziji. To što je EKG bio, estradni klub gimnazije. Ja sam video recimo šta mladi vole. Estrada je scena, pesmu, igru, ples, šalu, humor. Ne, da ja sa njima spremam Davida Štrbca, da meni dečak koji ima 17 godina igra neko, da sprema Hamleta. Mi smo tada, ali taj EKG je bio poseban, ja dođem na ideju da osnujem plesne večeri u holu gimnazije. I tada u gradu nije bilo plesne večeri, nije bilo music hola, nije bilo borika. To je 71. 72. 3. 4. I ja sam od svojih para kupio gramfon. U Iskri, sećam se, prodavnice kod Ekspres restorana. I tako krenuo. Imali smo plesove subota, nedeljom, i počelo je da raste. I to su bili najbolji plesovi posle u Banjovci. Znate koliko su mi karata prodavali za večer?
Pa mnogo, pretpostavljam.
Pa ako uzmete hol, išlo je na 500, na 800, na 1000. Jedno veče to nema, 2600 karata.
Pa kako su mogli svi da stanu?
To je čudo. Ja sam imao na garderobi, oni su se, pazite, od mladih možete sve dobiti, ali morate im nešto pružiti.
Da.
Ne možete tražiti bezrazložno da se ono... Ja kažem, najaktivniji, idemo na more, 10 dana, sve plaćeno. Oni se polome. Dođe zima, idemo na skijanje u Sloveniju. Oni se polome. A plus, spremali mjuzikle, Jovica Pavić, nikada on ne bio, da nije bilo EKG-a. Da Boris Pržulj, glumac, ne znam, ovi, to je iz toga sve proizašlo. Imali smo svoj žiroračun. Ja znam, direktor sa Lapura dođe, meni kaže, nisu im platu prebacili, aj prebaci, kaže, pare, pa ću ti ja vrati kad dođe. I kad su svi videli, pa ste pare nagomili, a niko ne da radi. Što ja svake subote i nedelje ostavim porodicu. I iz iskustva znam, sa mladima sve se može postići, samo ako si fizički prisutan. Ne budeš li, nema šans. Jer ja mogu da predvidim šta možda se desi. I moram da
reagujete na
da vijek. Reagujem. I kad su svi videli onda kao, komitet Narodne omladine reaguje kao, ne može jedna sekcija to voditi, to treba omladinska organizacija, to treba dava. I onda jednom dođe oni iz komiteta i traže od mene da sve članove EKG-a sazovem i da oni s njima razgovaraju. I partijska organizacija iz gimnazije. I sećam se, oni traže da se oni pojedinačno izjasne. Neko Prvo mene pitaju da ja nastavim tu opru. Ja kažem, ne dolazi opcija. Ja ostavim da vam nastavim, šta će s vama biti? I tako. Onda pitaju ove druge, kaže, evo kakav je profesor. Prva prepreka i on odustaje. Mesto da se bori kao. Međutim, ja znam da se to priče. I pričaju druge. Pitaju jednu Gordanu, hoćeš ti, kaže, ne. Zašto? Kaže da postoji drugi levajac ovdje u gimnaziji. Ja bi nastavila. Ako znam da ne postoji, nego samo jedan, ja neću. Ovaj Zoran Šimulović, ako znate, on mi je bio disc jockey tada. Nikada on ne bio ovo što je danas. Da nije toga bila. I kaže,
uvijek je volio muziku.
Jeste, muziku. Tad se zaljubio, tad je puštao i kaže on, ne, ja neću. Kaže, zašto? Oni traže objašnjenje. Kaže, da profesor Levajac osvojio sekciju za hvatanje leptirova. Ja ću se učlaniti, ja znam da će ta sekcija raditi. A ovo vi vežete mačku o rep.
Pa profesor, evo, voljeli su tako vas učenici.
Pa šta
da li ste vi bili strog, profesor?
Pa, pre bih rekao sam bio principijalan. Principijalan, a to se može podvesti pod strog. Znate u kom smislu? Ako učenika pitam, a on ne zna, da mu ja dajem pozitivnu ocjenu, a ne dolazi ovdje. Ne dolazi ovdje. Jel treba da poklonim? Poklonit ću. Ali to nije zasluženo. I da se zna. I to su deca znala. I oni ništa nemaju, učenici, protiv. Strogi profesor, samo ako je pravedan. Ako nije, to je druga priča. A po mom sad, evo, kad se ulaze osvrnem sudu, biti pravi profesor je teško. A biti bilo kakav je vrlo lako. Jer po meni, tri osnovne osobine imaju. To je prvo da je ekspert za svoj predmet. Da zna u prste to što predaje. Ne da ga klinac od 13 godina, 15 godina hvata ili na greškama materijalite. Drugo, da je pedagog. Da zna kada i oprosti kad učenik pogreši, a kada ga kazni. Kada ga nagradi, kada mu odezme. Zato postoji pedagogija. I treće da je čovjek.
A to što sastaviti ste nabrojali, sve je to vrlo teško. I pojedinačno, a ne zajedno.
A sve to da bude u jednoj ličnosti, to je teško.
Teško.
Jer
teško.
Može da bude ekspert izbara i pedagog, a ovamo nije čovjek. Sve pada u vodu. A deca tako instinktivno osjete kad učitelj, nastavnik u razredu uđe profesor. On istinitivno osjeti da li on dobar ili nije. Ne ste vjerovati.
Levajac, rekli ste kasno ste počeli da pišete. Kada je to kasno po vama?
Pa kasno, ne sjećam se negdje, ja mislim da sam imao 30 godina, tako. I prvi roman za Sunčanim krugom ja sam pisao 17 godina. I
kako ste pisali? Da li ste sad svakodnevno o tome razmišljali ili dođe trenutak inspiracije pa napišete stranicu dvije?
Znate kako sam pisao? Kod nas imaju one sveske za pismeni što učenci pišu i na kraju godine te se sveske bacaju. Ja sam radio dvoje. Prvo, sve petice koje sam dao od njih malo bio. Izdvojio sam i nosio kući. I sad kada oni slave 30 godina, 40 godina mature, ja donesem po imenu. Kao kuću da mu pokloniš. Da on vidi šta je sa 17, sa 16 godina mislio, kako je pisao i to. A drugo, one neispisane stranice, ali neko ne dođe na pismen negde. Ja sam kidao i imao na crvena linija i slago i to je papira ovako bilo i donosio kući. I ja sam na tom papiru pisao i imao sam utisak da dok ja pišem kao da sam đak, da sam ja đak, a da ja, profesor, iza stojim i kontrolišem. U početku, recimo, taj prvi roman, a tako sam dugo pisao zbog stila, zbog jezika. Ja sam kao profesor svestan činjenice da pisac, ako nema izgrađen svoj stil, nema šta traži u književnosti. Ma kako temu uzeo. Međutim,
a za vas kažu, druge, prostite što vas prekidam, da pišete kočićevim jezikom.
A s druge strane, imati svoj način izražaja. Posle hiljade na svetu koji su pisali, izgleda nemoguće. Međutim, ja sam tragao za nekom svojom rečenicom i nećete verovati, ja sam 7, 8, 10 godina izgubio na rečenici. Ne, a nisam izgubio, sam dobio rečenicu. Ako sam dobio. Jer nije moje da, da to ocenjujem, nego drugih. U jednom trenutku sam osjetio, prvo, recimo, konstrukcija srpske rečenice nije takva. Zna se subjekat, predikat. Pre subjekta epiteti, ne znam, ovamo priloške odredbe, posle glagola i to. Osjetio sam, ako recimo pričam, evo sad vama da kažem jednu rečenicu, ako odlažem predikat glagol, vi nećete znati šta ću reći. Evo ovog trenutka, dok mi razgovaramo, dok se snima emisija, dok lepo svetlo gori, vi ne znate šta ću ja sad reći. I počeo sam glagol da odlažem za kasnije. Da onaj koji čita mora pažnju da drži na nivou sve do kraja rečenice. I onda sam u jednom trenutku osjetio kako ta rečenica se s nečim u meni podudara. I kako nema šta nisam radio s rečenicom da bi je našao. I tad mi je laknulo da kažem, to je. Čim se ona sa mnom nešto podudara. I, a ovo isto da kažem, na to je na mene najviše od pisaca uticao Crnjanski, Miloš Crnjanski. Ja kad sam išao u gimnaziju, Crnjanski nije bio u programu. Zna se zašto, on je izbegao, bio u Londonu i tek mu dozvolili, ne znam koje, 70. godine, da se vrati u zemlju. A najveći pisac, jedan najveći, da li je to Ivo Andrić, Meša ili Ćopić, Ćosić, tu, ali on je vrh. Ja ništa u gimnaziji nisam znao za njega. I otkrijem ga na fakultetu, njegov roman Seobe i ona glava i prva naziv glave, beskrajan plavi krug, tačka, u njemu zvezda. Ja nisam mogao da spavam kad sam tu rečenicu pročitao. Beskrajan plavi krug. Koji krug? Nije ovo krug, nije ovo zvezda ova. Je li to čežnja? se postare zvezde, da li je to zadatak svakog čovjeka, to je, a i posle, naravno, njegova rečenica, njegov način virtuozni. Kad sam prvi roman napisao, ja sam odneo u Prosvetu. Prosveta je bila najjači biografski izdavač i predao rukopis. I moj prijatelj Brana Petrović, pesnik pokojni, on je bio u redakciji u Prosveti radio i bio je u tom žiriju koji je određivao koji će se roman štampati. I tada te godine, 84. 80 romana je bilo, a objavio 8. I sad Brana Petrović, Vukrnjević, Milorad Pavić, ne znam, podele to. Konkurs je do početka juna mjeseca. Podele i čitaju. I onda na prvom skupu, pre godišnje odmora, referišu. I svaki izdvoji 2-3 rukopisa. Ovo drugo, ovo niko ne gleda. A kad izdvoje, tu bude 15-17 rukopisa, oni menjaju onda. Traže mišljenje. I onda ide, ja tebi, ti meni. A ide mi glaza ovoga. I sad Brana Petrović, ja leto otišao tamo u selo, on u selu, i on, nađemo se i kaže on, a mi smo skupa studirali. I Čačansku gimnaziju završili, on poznat pesnik. I on je moj roman u začetku čitao i dao mi savete i upućivao i savet i skretao pažnju na neke stvari. Kad sam ja došao da predam na taj rukopis i predao i njemu rekao, on mi je rekao, slušaj Brano, slušaj, kaže, Prosveta živi od poznati imena. Ti nisi ništa objavio. Da prihvati tebe kao početnika, prvi roman, ne dolazi obzir. Ajde, ima jedan fleksibilni izdavač književne novine, moderan. Ja tamo poznajem urednika, idemo kod njega. I mi dođemo i Jan Kujnović je bio tad urednik i Ljiljana Šop. I on im kaže, nek ostavi, ako zaslužuje štampa, mi ćemo štampati. Ako ne zaslužuje, neću. Pošteno. I to je bilo do leta. Leto Brana dolazi i kaže, mi pred odmor skup ovih čitača i iz pijeteta prvo Paviću dajemo reč. A njegov, moj rukopis kod njega zapao. Brana nije hteo, što se poznajemo, da on utiče. I kaže, poče Milorad da izlaže, kaže, 17 rukopisa, izdvojio sam 2. Jedan autora nikad nisam čuo. Nikad. Ali kaže, i ima rečenica na nivou Crnjanskog. Jao, i kaže, kako se, kaže, čovjek izražava. I odmah dajem glas da se taj roman štampa. I kaže, Brana, ja mislim, govori, ne znam u kome. Kad je tvoje ime rekao, ja sam se, kaže, oduzet. I sad, šta je bilo? Ovi u književnim novinama su moj rukopis odmah prihvatili da štampaju. I kad se ovo desilo s Pavićem, on kaže, ja nisam hteo sad da se obraćam kolegama, dajte mi glas pored mog za mene. Pošto su ovi prihvatili. I u međuvremenu desi se, kad su mi roman prihvatili, da ja od jedne glave odustanem. Neko saslušanje u MUP-u profesora iz nacionalnih. I jedan mi je rekao, imat ćeš problema sa vlašću. Izostavi to. Ja da izostavim, a ovi ne da štampaju. Kaže, mi smo prihvatili roman s tom glavom. I ja ne znam šta ću. Da li da štampa, ne. I dolazi Pavić ovdje, ima književno veče u Banskom dvoru. I to se završilo. i koktel neki u holu, onda ja mu priđem, izvinite, mi se ne poznajemo, ja sam profesor taj i taj, imam informaciju, a ste vi prvi čitali moj roman. Ako sjećate, kako da ne? Kaže on, prvo onaj divan niz ljubavi, a onda kaže rečenica. Kaže on meni, kolega, ja sam dobio želju da pišem studiju o vašoj rečenici, vi imate najbolju rečenicu u savremeni pisar. Ja gledam onako. Sad Pavića nema, niko nije pristao, ispašće da nemam sve dokaza o što pričam. I tako, eto, mene bije glas da imam prepoznatljivu rečenicu.
Da. Gospodine Levajac, evo, mi smo se baš raspričali, a imamo neko ograničeno vrijeme za trajanje emisije. Pričali smo i o vašem djetinjstvu i o vašem radu kao profesor, o vašem književnom radu. Pored svega ovoga, da li ste stigli ili da li ste stizali još nečim da se bavite? Postoji li neki hobi kod vas?
Pa, postoji. Ja sam sve mu bio naklonjen. jedino nisam pušio. Ne znam iz kojih razloga. Dva moja brata, mlađa od mene, su pušili u kući, u gimnaziji, u razredu, na studijama, u sobi. I često na nekoj žurci, aj zapali. Nešto mi nije vuklo. Nikad. Volim te neizvesnosti, recimo. Ja sad imam društvo za kartanje. Igramo remi. Jedno sedmično. Zaboravi čovjek tati kad igra na sve. Da li ga karta služi, da li neće, što ne da dođe. Joj, kako sam presekao ovam, onavo. Ni na šta ne pomisli. Na sve probleme. I to je jako dobro. Drugo, voleo se sport. Sjeća se da me moj profesor, Boro Jovanović, u Čačanskoj gimnaziji. Ja sam, kad sam ušao u salu gimnazije, prvi put video vratilo. I sad on pokaže sklopku. Kako se za njih, pa se gorna baci. I ja sam odjednom to uradio. I on mene pitao, dakle sam. I gdje si vežbao? Kažem, nisam video vratilo, ne znam. On me molio ko Boga da se bavim gimnastikom. To stoji na rukama, hodanje, ni stepenice, to. I voleo sam fudbal, odbojku, košarku i kad god sam bio slobodan i tako.
Putovanja volite? Pa, putujete li često?
Pa ovako, često me pitaju, kao sad što me Goran Dakić pita, da li više volim krajinu ili Šumadiju. Ja kažem, Gorane, ja ne živim ni u Banja Luci, gdje sam najveći deo života proveo. Ni u Kačulica gdje sam rođen, ni u Čačku gdje sam gimnaziju završio. Ni u Beogradu gdje sam studirao, jerko ni u Moskvi gdje mi sin živi, ni u Kanadi gdje mi ćerka živi. Ja sam svuda tamo. I gdje god dođem, ja sebe zateknem. On se smeja.
Šta biste poručili našim slušalcima?
Njegoš kaže, ko ne putuje, taj ne zna šta je svet. To pruži se prilika da uporedi, da se orijentiše, da vidi gdje on živi. S kim, kako, na kom nivou. I to putovanja mnogo znače.
Znači, za naše slušaoce poruka i da putuju, i da upoznaju svijeta, tako i sebe. A ako žele da se bave književnošću, odnosno ako žele da budu pisci, samo da budu uporni, istrajni. Da imaju svoju rečenicu.
To je predodređenje. To je neko Božje davanje.
Gospodine Levajac, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Pa meni će biti drago ako ste prvo vi kao voditelj zadovoljni ovaj razgovor sa mnom, a naravno i slušaoci.
Poštovani slušaoci, naš je vaš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe, bio je pisac i profesor srpskog jezika u penziji Tihomir Levajac. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku birao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.